Уважаеми слушатели, стигнахме до края на първото голямо пророческо видение от книгата Откровение. То е съставено от 7 послания, които представляват пророчески обзор на развитието на Божието дело на земята до второто пришествие, дело, което Бог провежда чрез църквата си, чрез вярващите в този свят. Този пророчески обзор е записан от апостол Йоан като заточеник на остров Патмос. Божието дело ще премине през 7 периода. Ние стигнахме до последният период, до последното послание. То е посланието до църквата в Лаодикия и до църквата в нашето време. До сега слушахме много история в тези изминали 6 периода. Последното послание вече е от близкото минало, настоящето и от краткото бъдеще пред нас. Както всяко послание, така и това е адресирано най-напред. Да чуем. Откровение 3 глава, 13 стих. 14.
До ангела на Лаодикийската църква пиши. Това казва Амин, верният и истински свидетел, начинателят на всичко, което Бог е създал.
Така. Лаодикийската църква е се образувала, създала още по времето на апостол Павел. Преди да прочетем някои текстове, за да видим нещо за Лаодикийската църква по времето на Павла, искам, както винаги до сега, да направим един кратък исторически обзор, географски обзор на града Лаодикия, където се намира съответната църква.
На около 100 км източно от град Ефес се намира Лаодикия. Градът е разположен на брега на реката Ликус, близо до градовете Колос и Ерапол. Градът е на важен кръстопът от Европа за Азия. Основан от Антиох II някъде около 250 година преди Христа, нарекал го на името на жена си Лаодиция. През първото столетие на съществуването си градът бил незначителен, но когато Фригия станала провинция на Рим, Лаодикия е израснал като прочут търговски център. Това се дължи на добре уредената монетна система, добре развито производство на вълнени и ленени тъкани, производство на прочути лечебни средства. През 65-та година Лаодикия е разрушен от земетресение. Римляните го възстановяват. 11-тия век турците го разрушават, но малко по-късно кръстоносците го възстановяват. 13-тият век е разрушен отново от турците и вече не е възстановяван.
Ето град Лаодикия и неговата кратка история. В посланието си към колосяните апостол Павел пише, че е отправил две послания. Едното до църквата в Колос, другото до Лаодикия. И той препоръчва, както ще чуем, двете послания да се прочетат в двата града, като се разменят.
Поздравете братята, които са в Лаодикия и Нимфана с домашната и църква. И като прочетете това послание помежду си, наредете да се прочете и в Лаодикийската църква. И онова, което е от Лаодикия, да го прочетете и вие.
Защо посланието до Лаодикия не е включено в новозаветното писание, това не знае. Но ето по времето на Павел вече има църква. Църквата обаче не се е развивала добре. Богат град и членовете на църквата богати и трябва щем не щем да признаем една истина, която живота е доказал. Има ли някой повече пари в джоба си, в дома си, в книжката си? Естествено самочувствието му порасва. Той мисли, че заедно с парите става по-умен, става над другите. Колкото хора до сега почти съм срещнал, с малки изключения, Много малки изключения. Имат ли повече пари? Считат се за по-умни от другите. За по-способни и не обичат думата и много да се чупи на две. За съжаление така. Така се развивала и Лаодикийската църква. Много точно състояние, което представя нашето време. Това послание обхваща последният период на църквата, ако го вземем в пророчески аспект. От 1844 година до Второто пришествие. Бог взима състоянието на църквата тогава, както и името на града, за да представи заключителните събития на своят спасителен план. Името Лаодикия се състои от две думи, две гръцки думи. Лаос – род и дикс – право. И означава съд. Или народ на съд, или съдене на народите. И двете са правилни. Те посочват, това име посочва времето на съда, в който живеем ние днес. Сега да чуем подателят, отново 14 стих.
Това казва Амин, верният и истински свидетел, начинателят на всичко, което Бог е създал.
С три титли се представя тук Господ Исус Христос, подателят на посланието на Писанието. Първо, Амин. Думата Амин значи така е. Потвърждение на всичко, което казва, че е точно така. Това е Божията истинност. Всичко, което Господ казва, е Амин. Втората титла, с която се представя тук подателя, е верен свидетел. Той е свидетел на делата на всички хора. Те са пред него ясни и разкрити. Няма създание, което да не е голо и открито пред него до дълбочината на сърцето му. И това, което свидетелства за Лаодикия, е точната истина. Третата титла, с която се представя тук Господ Исус, е началото на Божиите творения. Някои погрешно взимат този стих и приемат, че Исус е първото Божие творение. Това е погрешно разбиране. Думата архи, от която е преведена тази дума, началото, означава още първопричината. Началото. Причинителя на всичко, което е създадено. И като вземем всички останали текстове, които говорят за Господ Исус, разбираме, че Той е първопричината за всичко. Той е Бог, Творец и Съдържител. Апостол Йоан, който написа Откровението, написа малко по-късно и Евангелието си. И той започва Евангелието с тези именно думи. Първата глава, първи и втория стих.
В начало бе Словото, и Словото беше у Бога, и Словото бе Бог. То в начало беше у Бога. Всичко това чрез Него стана, и без Него не е станало нищо от това, което е станало.
Исус Христос, второто лице на Божеството, е фактическият Творец на универса. Всичко чрез Него е станало. Той е приложил на дело творческият план на Божеството. Той е първопричината на всичко. Така на Лаодикия Бог се представя като всеведущ, като истинен и като творец и вседържител. Уважаеми слушатели, и сега нещо много неприятно за нас, които живеем в периода на Лаодикия. В две от седемте послания няма никакъв укор. Посланието до Смирна и посланието до Филаделфия, за което говорихме миналата неделя. Никакъв укор Господ не отправя. Бог е доволен от църквата си в Смирненският период, това е 2 и 3 век след Христа, и Филаделфийският период, края на 18 век и първата половина на 19 век. Голяма братска любов движи филаделфийци и голяма жертвоготовност движи смирненци и Господ е доволен от тях. Във всички послания има укор, в тези две няма. В посланието до Лаодикия пък няма никаква похвала, за съжаление. Господ знае делата ни и няма за какво да ни похвали. Затова няма да разглеждам никаква похвала. Ще мина направо към укора, който Господ отправя към Лаодикия, като представя точното и състояние църквата му във времето от 1844 година до края. Да чуем.
Зная делата ти, че не си студен, нито топъл. Дано да беше ти студен или топъл, така понеже си хладък, нито топъл, нито студен, ще те избълвам из устата си.
Понадолу 17 стих.
Понеже казваш, богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо, а не знаеш, че ти си окаяният, нещастен, сиромах, сляп и гол.
Зная, казва Господ, делата ти и не мога да те похваля. Нито си студен, нито си топъл. Хладък си. Неприятно ми. Ще те избълвам и достатък си. Уважаеми слушатели, това е състоянието на църквата, на Божият народ последните дни. Това послание е до нас, до вас и до мене, лаодикийците. Историческото изпълнение на това послание. Периодът на Лаодикия започва от 1844 година. Защо? Защото тогава приключва най-дългият период от книгата на пророк Данаил, периодът 2300 години, за който четем в Данаил 8 глава, 14 стих, 26 и 27. Много пъти сме чели тези стихове, особено миналата неделя, аз мисля да не ги чета. До 2300 денонощие пророчески светилището ще се очисти. Във времето на Филаделфия Господ имаше да извърши велико дело. Реформацията реформира деформираното християнство и извади великите и основни библейски истини. Делото на реформацията беше почти завършено от религиозните пробуждания на 18-я век. Божието дело трябваше да навлезе в 6-ият период. В този период имаше да се извършат, спомнете си, две неща. Първото, това Евангелие с цялата негова истина да бъде пръснато по света. И голямата братска любов на Кар, Уилям Кари и още много други, Йосиф Волф, Ливингстон по-късно, да разнесат Евангелието във всички континенти. И второто нещо Господ, което постигна в 6-ти период, е разпечатването на големите пророчества на Данаил, особено пророчеството за 2300 години. В изтичането на 2300 години, които започват в 457 година преди Христа и завършват 1844 година след Христа. Според обясненията, които ангел Гавриил даде на Данаил в 9 глава от неговата книга. В небето трябваше да се случи едно велико събитие. Тук сега вече ще прочетем от книгата на Данаил. 7 глава, 9 и 10 стих.
Гледах, докъдето се положиха престоли. И старият по дни седна, чието облекло беше бяло като сняг и космите на главата му като чиста вълна, престолът му огнени пламъци и колелата му пламенен огън. Огнена река излизаше и течеше пред него, милион служители му слугуваха и милиарди по милиарди стояха пред него. Съдилището се откри и книгите се отвориха.
От 1844 година в небето започва заключителното дело на Божият спасителен план, провеждан в продължение на около 6000 години. Това заключително дело е един грандиозен съд, пред който ще минат всички, които са се родили в този свят от Адамово време. Милион служители бяха около трона на небето и милиарди книгите се отвориха, разглежда се живота и историята на човешката раса, история на грях, страдание и зло. И всеки отделен човек. Уважаеми слушатели, ние сме във времето на Лаодикия, съденето на народите. Ние стоим тук, ние се движим, ние се ходим, ние ще отидем отма, ще гледаме телевизор, ще търсим резултатите от изборите днес. Но горе в небето заседава все още грандиозен съд и се решава съдбата на всеки, който се е родил в този свят. Тази велика истина, това заключително дело на Божия спасителен план, трябваше сега да бъде разнесено по света. Народите трябваше да бъдат предупредени с една всесветска вест, записана в Откровение 14 глава, 6 и 7 стих, до 12 няма да четем. Това е последната Божия вест до този свят. Тази вест Лаодикия трябваше да занесе на всичките народи. Да чуем.
И видях друг ангел, че летеше посред небето, който имаше вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ, племе, език и люде, и каза със силен глас: «Бойте се от Бога и въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди, и поклонете се на Този, който е направил небето и земята, морето и водните извори».
Ето задачата на Божия народ Лаодикия тук на земята. Горе в небето са заключителните действия на спасителния план. На земята хората трябва да бъдат предупредени. И пророкът вижда от Патмос преди 2000 години един ангел, който трябва да обиколи земята и да проповядва вечното евангелие. Това, което ви проповядваме от вечното евангелие, не съм го съчинил аз. Да предупреди народите, че е дошъл часът на Божия съд в небето. Нали чухте това? Часът на Божия съд удари, според Данаиловите пророчества. Народите трябваше да бъдат предупредени. И не само предупредени. Господ изпраща призовка, както на всеки подсъдим се праща призовка. Но да се променят: убойте се от Бога и въздайте Му слава. Да се стреснем и да помислим за нашата отговорност пред Този, който е създал небето и земята и нас включително. Ние не сме случайно в този свят. Животът ни е дар. Но ние нямаме право само да получаваме подаръци. Живот и всичко нужно, но ние имаме и отговорност пред Бога. Убойте се! Разучете Божиите изисквания, Божията правда, Божието евангелие, Божията благодат и поклонете се, защото ще дойде момент, това е последната Божия вест, когато и вашето име и моето име ще бъде разгледано в този съд. Книгите са отворени и всичко пред Бога е ясно, за да се вземе решение каква ще бъде вечната ни участ. Когато приключи този съд, според Откровение, 22 глава, в 13 стих, тогава Господ ще дойде, за да въздаде, чети.
Аз съм Алфа, ето и да скоро, и у мен е наградата, която давам да отплатя на всеки го, според каквито са делата.
Ще дойде момент, когато ще приключи Божият съд в небето, а това е приключване на спасителният план. И тогава Господ ще дойде втори път да въздаде всеки му според делата. Готова ли е Лаодикия да разнесе тази вест? За съжаление, не. Няма е филаделфийската любов. Няма е унази ревност, която да подвижи. Господ намира народа си хладък. Да живееш в заключителните събития на Божият план и на човешката история. Още малко! И ще се сложи край на историята на греха. Край на сълзите. Край на мъките и страданията. Край на болестите. Край на гробищата. Край на историята на неправдата. За да започне едно ново начало след пришествието. Нова земя. С подновени хора. С правда и святост. Да живееш в тези заключителни събития на Божието дело. Хладък и равнодушен, това е повече от престъпление. Но ето Господ така намира Лаодикия. Няма е филаделфийската любов. Какво значи това? Студен, хладък, топъл, горещ. За горещ мисля, че най-малко трябва да говоря. Това е свята ревност, жертвоготовност и служене на Господа от все сърце. Бог това не намира. Но той каза, дано да беше поне студен. Това е по-добро, отколкото да си хладък. На около 5 км над града Лаодикия имало горещ минерални извор. Горещите води се вливали в реката, която пресича града, и водата на реката ставала хладка, а оттам жителите пият. Както ние пием от реките. Жалко, че в София не тече голяма река. Пловдивчани сега си имат вода, защото черпят от Марица, от дълбоки кладенци, а ние нямаме голяма река. И водата била блудкава. Една вечер един мой брат тук ми донесе една минерална вода и на спирката чакам и друг брат с детенцето си. Тате, много съм жаден, той видя тубата. Каза моето момче, няма да я пиеш. Но то настояваше. И отпи глътка и веднага я изплю. Защото минералната вода беше малко със особен вкус, не е от горна баня. Неприятно. Кое е това състояние да беше поне студен? Това не е пропаднал грешник, безбожник, развратник, пияница. Не е. Нещо друго, което е по-за предпочитане от хладкия християнин. Най-точно можем да разберем какво значи това да беше ти поне студен от една притча, която Исус разказа, записана в Евангелието на Лука, 18 глава. Нека да чуем.
Двама души влязаха в храма да се помолят. Единият фарисей, а другият бирник. Фарисеят, като се изправи, молеше се в себе си така. Боже, благодаря ти, че не съм като другите човеци, грабители, неправедни, прелюбодейци и особено не като той е бирник. Постя два в седмицата, давам десятък от всичко, що придобия. А бирникът, като стоеше отдалеч, не щеше нито очите си да повдигне към небето, но удръше се в гърди и казваше: Боже, бъди милостив към мене, грешника.
Бирника чувстваше своето окаяно състояние. Уважаеми слушатели, ако някой от вас излезе сега по тънка риска вънка и поседи 5, 10, 15 минути, какво ще му стане? Студено. И какво ще търси? Топло. Ето, каза Господ, поне да се чувстваше грешник какъвто си, да усещаш състоянието си. Тогава ще търсиш спасение, а ти и това не си. Да беше студен означава това. Състояние, при което човек разбира безизходицата и окаяното състояние, че ще измръзне, ще загине и търси. Но, за съжаление, каза Господ, си хладък. В тази притча Исус нарисува хладкия. Видяхте ли го колко е самодоволен? Боже, благодаря ти! Каква чест имаш ти с моето присъствие в храма? Благодаря ти, че не съм като другите крадци, лъжци, убийци, прелюбодейци. Постя два пъти седмицата, правя това, 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 това. Боже, обърни внимание на такъв като мене. Ето го хладкия, самодоволния. И Лаодикиеца е такъв. Липсва ревност, липсва посвещение. И всичкото се запълва с едно богато самочувствие. Ако обичаш, прочети самочувствието на хладкия Лаодикиец.
Така, понеже казваш, богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо.
До тук. Богат съм, обогатих се и нямам нужда от нищо. Голямото самочувствие покрива липсата на ревност, служене и посвещение на Господа. Действително, Лаодикия е богат. Забелязахте ли, че Господ не укорява Лаодикия тук за търпение на фалшиви учения? Както в някои от предишните периоди. Господ не казва, търпиш на николаитите, търпиш лъжеапостоли, търпиш валаамовци, търпиш и Езавел. Не. Лаодикия има пълната истина на вековете. Разбирането на цялата Библия. Даже дума по дума, всяка дума знаем нейното значение вече от Библията. Няма никаква тайна, която да не сме разбрали. Обогатихме се. Лаодикия е богата и в буквалния смисъл на думата. Някога мисионерите ходеха пеша на кон. А сега проповедници, евангелизатори пътуваме с разкошни самолети, с лимузини. Имаме на разположение печатници, книги, литература, хиляди телевизионни радиостанции, в които проповядваме. Какво повече от това? Но това самочувствие е фалшиво. Истинското състояние какво е? По-нататък стиха. А не знаеш, казва Господ, че си.
А не знаеш, че ти си окаяният, нещастен, сиромах, сляп и гол.
Окаян, човек, който е сполетян от нещастие. Сиромах, сляп и гол. Ето състоянието на Божия народ. Небето е огорчено от това наше състояние. Светът отива към края си, а ние сме равнодушни. Но, уважаеми слушатели, по-нататък искам да се спра върху съвета и препоръката, които Господ дава от 18-я и 19-я стих от книгата Откровение 3 глава.
То съветвам те да купиш от мене злато, пречистено с огън, за да се обогатиш, и бели дрехи, за да се облечеш, да се не яви срамотата на твоята голота, и колури, за да помажеш очите си, да виждаш.
Това, което Бог казва до тук, не е присъда, унищожителна присъда, а е точна диагноза. Има разлика между унищожителна присъда и точна диагноза. Господ казва като верен свидетел точната истина на своя народ и го съветва да си купи от него три неща. Само че как да си купим, като по-нагоре казваше Господ, не знаеш, че си окаян, сиромах, сляп. Сиромах може ли да купува? Злато. Не знам колко струва една унция злато. Около 400 долара. Злато пречистено с огън. Исаия 55 глава, първия стих да чуем.
О, вие, които сте жадни, дойдете всички преводите. И вие, които нямате пари, дойдете купете таящи. Да, дойдете купете вино и мляко, без пари и без плата.
Елате вие, които сте жадни. Ако тази вечер от Божието Слово на някому стане студено, като на митъра от притчата, излезе от своето лаодикийско самодоволство, Господ казва, ела си купи от мене злато. Ма с какво да го купя, Господи, нямам пари? Без пари стига да ти копнее душата за това. Кои са тези три неща, които трябва да купим? Златото. Какво е това злато? Явно Бог има предвид духовни съкровища. Първото Петрово послание, първата глава, 7 стих, намираме кои са тези съкровища, които трябва да купим, скъпоценни, по-скъпоценни от златото, да чуем.
С цел изпитването на вашата вяра, като е по-скъпоценно от златото, което гние, но пак се изпитва чрез огън, да излезе за хвала и слава и почест, когато се яви Исус Христос.
Вашата вяра по-скъпоценна от злато. Бог предлага на Лаодикия да излезе от това. Съветвам те да си купиш и бели дрехи, казва Господ. Нали по-нагоре казваше, сиромах, сляп и гол. Купи си сега и облечи голотата на душата си, която покриваш с разкошни дрехи, с украшения и така нататък. Купи си истинската дреха, най-необходимата дреха за твоята душа. Коя е най-необходимата дреха? Коя е най-необходимата дреха през лятото? А през зимата? Коя е най-необходимата дреха, когато излизате през зимата? Моля? Балтона отгоре. Риза може да няма, но балтон трябва да има. Коя е най-нужната дреха за нашата душа? Да се облечем, за да се облече голотата на нашата душа. Исаия 61 глава, 10 стих.
Ще се развеселя премного в Господа. Душата ми ще се зарадва в моя Бог, защото Той ме облече с одежда на спасение, загърна ме с мантия на правда.
божествената правда, която Той ни предлага даром. Нали чухте? Без пари, без заслуги, без достоинства. Ела, каза Господ на нас, лаодикийците. Виж, че си гол, ще умреш така. Ела, вземи от мене даром моята правда, аз ще те облека с тази най-разкошна дреха, ще облека душата ти. Външно може да сме разкошно облечени, вътре душата ни да е облечена с дриби или да е оголена. И третото, което Господ ни предлага да си купим, колури. Това е прочут очен мехлем, който се е произвеждал в Лаодикия, в един от храмовете, посветен
на Бога Менкароу.
Менкароу, не можах да го запомня това име. Извинете ме. Храмът на Бога Менкароу се произвеждал този прочут колури в мехлем за очни заболявания. От много краища на Римската империя идвали да купуват и да лекуват очите си там. Колурият е символ на богатите дарове и плодове на Божият свят дух. Ако Божият син е изработил правда за нас, то Божият дух ни предлага да помаже очите ни и да ни излекува от всички рани, които грехът е нанесъл. Божествената истина, уважаеми слушатели, ни освобождава от всякакви заблуди. И Лаодикия има пълнотата на божествената истина и Бог не я укорява, че поддържа заблуди. Но Лаодикия няма божествената правда. Господ Исус е изработил на Голгота правдата за всеки един от нас. Но лаодикийци има нужда не само от божествената правда и изкупителната кръв на Господа Христа, но и от богатите дарове на Божият свят дух, с които Той да излекува раните, които злото и греха са нанесли в нашия живот, в нашия характер, в нашето въображение, в нашето поведение, в нашето мислене. Да ни направи нови хора. Купете си, каза Господ, и дано всички да потърсим да си купим тези три неща. Бялата дреха, златото и колурия. А сега да отидем по-нататък в божествената препоръка и съвет. 19 стих.
Оние, които любя, аз изобличавам и наказвам. Затова бъди ревностен да се покаеш.
Благодаря на Господа за този стих. До тук, ако не беше този стих, посланието до нас, лаодикийците, последната църква на Бога в този свят, е унищожително послание. Но, уважаеми слушатели, аз когото любя, аз изобличавам и наказвам. Бог ни уверява тук в своята любов. В нито едно от посланията няма такива изявления на божествената любов и загриженост, както в това послание. Вярно, че няма нито една похвала, но и в нито едно послание Господ не е разкрил толкова много богатствата на своята любов и загриженост за своята църква, както в Лаодикия. В нито едно от посланията не го срещнахме. Бог ни обича, както свои деца. И това всъщност е божествения принцип. Посланието към Римляните 5 глава 20 стих. Божественият принцип на отношения към нас, а и в нашия живот е така. Чуйте този стих от Библията. Римляните 5 глава 20 стих.
А отгоре на това дойде и законът да се умножи прегрешението, а където се умножи грехът, преумножи се благодата.
Колкото повече се умножава злото и греха, толкова повече се умножават богатствата на Божията любов и Божията благодат. Ние сме последното поколение. Студът и хладината на този свят са ни нападнали и нас. Но Господ умножава благодатта си, любовта си. На никого Господ не предлага толкова много благодат, колкото на Лаодикия. Защото е в най-тежко състояние. Хлад. в хладкото състояние се развиват всички процеси на гниенето. Така ли? Оставете една гозба на хладко, така в стаята, най-бързо ще се развали. Ако е гореща, няма да се развали. Казват лекарите, че има една опасна температура. 37, 37,1. Човек нито е болен, нито е здрав. И затова не взима мерки. И тази опасна температура някога беше свидетелство за жълтата гостенка. Ма тя започна да се връща, туберкулозата. Или пък тази опасна температура може да е свидетелство за един срив на организма, при който той вече не може да се бори. Ето, това е състоянието на лудикия. Когато процесите на гниене и разлагане се развиват най-бърже, Господ умножи благодатта си. В своята любов, която разкрива и богатство на благодат за Лаодикия, както на никой друг, Бог прави две неща. Първо, изобличава. Той е верен свидетел. И той казва точната истина. Сега разбирам, отново ще повторя, че всичко, което Бог казва за нас, лаодикийците, не е присъда, а е диагноза за лечение. Уважаеми слушатели, но когато Господ изобличава и съветва, и ние не слушаме, тогава в любовта си той прави и второто. Кое беше то? Запомнихте ли го? Наказвам този, когото обичам. Това не е наказание за греха, а е средство Господ да ни стресне, да ни върне. Книгата Йов, 33 глава, 14 и 19 стих, четем.
Защото сигурно Бог говори веднъж и дваж, само че човекът не внимава, за да отвърне човека от намерението му и да извади гордостта из човека.
Господ говори веднъж и дваж, и три пъти, и 10 пъти, чрез проповеди, чрез словото си и така нататък. Но ние не внимаваме. И тогава, когато не внимаваме на изобличенията му, на съветите му, предупрежденията му, тогава Господ се принуждава като любящ баща да направи следното.
Той бива и наказван с болки на леглото си, да, с непрестанни болки в костите си.
Тогава Господ допуща нещо в живота ни, за да се стреснем. Народа казва, когато човек се спъне в долния прак, къде гледа? И от горния да не се удари. Има и още една поговорка. Парен от каша и какво дух? И киселото мляко дух. Киселото мляко винаги е студено, то не може да бъде горещо и вряло. Но който се е парил веднъж от каша и кисело мляко духа, да не би. И Господ допуща в нашия живот да се опарим, татано се стреснем. Евангелието на Йоан, 15 глава, Господ Исус Христос разкрива тази божествена загриженост за Неговите деца, когато изпаднат в хладко и равнодушно състояние. Нека да чуем.
Аз съм истинската лоза и отец ми е земеделецът. Всяка пръчка в мене, която не дава плод, той отрязва, и всяка, що дава плод, очиства я, за да дава повече плод.
Ще минат още 2 месеца и нещо, и лозарите ще излязат да кастрят лозите. Нали така? И лозаря отглежда всяка пръчка. Майстори са. Знае докъде да я отреже. Знае колко пъпки да я остави. И като окастри лозата или ясмата, свали всичките пръчки на земята. Горе остане почти нищо. Какво почва да прави лозата тогава, уважаеми слушатели? Моля, плаче. Плаче. Защо? Тя сигурно каза на лозара, не реши с ножицата, боли. Да, и плаче. Но този плач е плодоносен плач. И Господ така прави. Всяка пръчка, която той ще прецени, че ще бъде плодоносна, ще е окастри. Ще си поплачем. Бог ще допуска и допуска в опитности в живота на лаодикийците да но се стреснат. И го прави с бащина любов. Всеки баща наказва децата си. И аз съм имал деца и внуци, имам и ги наказвам. Защо? Чужди деца правят по-големи били, но аз не ги наказвам. Първо, защото нямам право, и второ, не е моя работа. Но моите деца съм ги наказвал. Защо? И някой път, като съм ги наказвал, сърцето ми е плакало. Защо? За да бъдат плодоносни. Преди години една моя роднина ми разказваше, нейният син, станал 15-16 годишен, почувствал се голям, взе каза да ми закъснява всяка вечер. 11-12. И една вечер аз реших. Позваня. Кой е? Той се обади. Където си бил, там ще отидеш. Няма място за тебе тук. Легнах си, но цяла нощ не спах. На другия ден той не си дойде. И втората нощ не спах. Нито пратих сестра му да го търси. Приятели сигурно са му казали, те 2-3 дена ще мине, майка ти ще потърси. Не го потърсих. На третия ден той си дойде. И вече не закъсняваше. Не коментирам дали е постъпила право или не. Нито препоръчвам да затваряте вратата на децата си. Но ето тази майка в болката си да го предпази от унищожение постъпила строго. И Господ е така. На Лаодикия той предлага най-голямата си любов и преумножената си благодат. Защото тя трябва да се пробуди, да завърши делото на предупреждаването. Милиарди хора живеят и бързат към пришествието, неприготвени. Горе в небето се решава съдбата им, те не знаят и не мрат. А Лаодикия е хладка и спи, тя си има работа. Строи вавилонски кули преди пришествието в личния си живот. Защо? Да гледаме как ще се събарят. И след това чудесната картина, незабравимата картина, описана в 20-тият стих.
Ето стоя на вратата и хлопам. Ако чуя някой гласа ми, отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него и той с мен.
Една от най-незабравимите картини, описани в Библията. Господ Вседържителя, начинателя на всичко, стои кротко пред твоята врата и хлопа. Коя е тази врата? Сърцето. Уважаеми слушатели, защо не я отвори да влезе? Нали е Господ? Нали е всемогъщ? Има една врата, която и Господ не може да отвори. Вратата на сърцето. Да му дарим любовта си. Любовта на сила дава ли се? Аз не съм сложил някога пистолет на слепите очи на моята съпруга и да кажа, от днес нататък ще ме обичаш или... И тя да каже, да, вече те обичам цялото сърце. Става ли така? Не става. Само любов на сила не става. Не може да занесете, млади хора, на някоя красавица 100 000 лева и да кажете, Иванке, ето ти 100 000 лева, от тук нататък ме възлюби в цялото сърце. Иванка може да прибере парите и да не го възлюби. Не може Иванка да отиде при Иванче и да каже, ето ти 100 000 долара, искам да се оженя за тебе, не мога вече да живея без тебе. Иванче може да прибере доларите, но няма да я обикне. Сърцето се отваря, уважаеми слушатели, откъде? Само отвътре. Затова Господ хлопа. И той не само хлопа, но и той говори. Ако чуе някой, гласът ми казва стиха. Това значи, че той говори. Синко мой, до кога? До кога ще ме държиш отвън? Колко време искаш да хлопам на твоята сърдечна врата? Милиони хора в този свят са затворили сърцето си за Исуса. Не влиза в техните интереси, не ги интересува. Но има и лаодикийци, които държат Исуса вън. До кога? До кога и ти, уважаеми слушателю, ще държиш Исуса да хлопа? Колко години хлопа вече на твоето сърце? Година, две, три, пет. И ти все още си резервиран и все още го държиш отвън. До кога? Иска с тебе да вечеря, пяхме в началото. Вечерта е най-хубавото време за гостуване. На закуска не се ходи на гости. Тук всички бързаме, гледаме часовник. Вечерта е спокойното време на деня. Можем да се отпуснем и да си приказваме. И час, и два, и три. Някой път и до 12. Исус иска спокойното време на твоя живот да го пуснеш да влезе в твоето сърце. Ако ти още дълго го държиш отвън, ще чуваш все по-слабо хлопането му, и ако той отмине някога, твой плач, казва посочената песен, горчив ще е. О, дано Господа помогне да отворим вратата си за него, да си купим злато, бели дрехи и колори. И последният стих, Откровение 3 глава 21.
На този, който победи, ще дам да седне с мен на моя престол, както и аз победих и седнах с отца си на неговия престол.
Който победи, Лаодикийската вест, изпратена до църквата, ще даде резултат. Тя ще пробуди, тя ще стопли, ще накара хиляди и хиляди лаодикийци да отворят сърцето си за Господа. Няма да бъде напразно посланието Лаодикия до Лаодикия. То ще предизвика промяна и реформа сред Божият народ. Ще даде резултат. Победители ще има от Лаодикия. Не всички ще останат хладки и равнодушни. Откровение 7 глава 9 стих. След това 13 и 14 четем.
След това видях и ето голямо множество, което никой не можеше да изброи от всеки народ и от всичките племена. Люди и езици, стоящи пред престола и пред агнето, облечени в бели дрехи, с палмови клони в ръцете си.
Видях множество, което никой не можеше да изброи. От кое време е това множество, четем по-надолу?
Тогава един от старците проговори, като ми каза: ти облечени в бели дрехи, кои са и откъде са дошли? И рекох му: Господине мой, ти знаеш. А той ми каза: това са ония, които идват от голямата скръб и които са опрали дрехите си и са ги избелили в кръвта на агнето.
Това са онези, които идват от голямата скръб. Коя е голямата скръб на човечеството? Миналия път четохме. Голямата криза, в която светът навлезе, ще завърши с голяма скръб. Когато демонските сили ще се развихрят без ограничение. И в това време мнозина от Лаодикия вече са победители. Те идат от голямата скръб. Те са облечени с дрехата на Христовата правда, не със собствената си правда. Вътре са окаяни сиромаци, слепи, голи. Но веста до Лаодикия ще извърши своето. Ще му дам да седне на моя престол, както аз победих и седнах. Уважаеми слушатели, приключихме първото голямо видение. Седем пророчески послания. Ефес, първият период на християнството до 100-та година. Смирна, вторият период. Обхваща втори и третия век след Христа, до 313-та година. Пергам, възвишаване, от 313 до 538 година. Разбира се, датите са малко относителни. Не са абсолютни. Четвъртият период, Тиатир, дългото средновековие, от 538 година, 6 век, до 1517 година, 16 век. След това Сардис, времето на реформацията, 16, 17, 18 век. Филаделфия, 6 период, времето, когато трябваше да се разпечатат великите пророчества. И Лаодикия, последният период. Няма похвала за нас, защото сме хладки и равнодушни. Във времето, когато приключва Божието дело, би следвало най-голямата ревност да има църквата. За съжаление, житейските грижи са охладили ревността ни. Но Господ ни предлага благодат и любов, каквато на никоя друга църква през миналото не е предложил. Стои на вратата и хлопа. Ще го приемем ли? Ще си купим ли? Най-после дано да отворим. От дълбочините на сърцето си кажи тази вечер: Господи, ела и живей в моето сърце. Дай ми богатството на Твоята благодат. Облечи ме с Твоята правда и дай ми богатствата на Твоя свят дух. Амин.